Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Pranciškaus katechezių ciklas apie palaiminimus. Kartojame katecheses apie 7 ir 8 palaiminimus. Trečiadienio Liepos 29 dienos žinutėje Twitter tinkle šventasis tėvas priminė maldos galę ir prasmę. Vyrai ir moteris, kurie meldžiasi, žino, jog viltis stipresnė už neviltį. Jie tiki, kad meilė stipresnė už mirtį. Ir vieną dieną tikrai triumfuos, nors ir nežinome kada ar kokiu būdu. Apie viltį popiežius taip pat rašo ką tik išleistos kardinolo Gasperio knygos Protarmija, kurią pristatysime mūsų kitoje laidoje. 3 tėvo Paulo Dalolio prioritetai ir vienas horizontas. 7 jėzuito pagrobimo ir dingimo metinės.
Visą Liepos mėnesį nėra popiežiaus bendrų audiencijų katechezių. Dėl to 5 Liepos trečiadienius mūsų laidose kartojame šių metų pavasarį popiežiaus Pranciškaus skaitytas katechezes apie Kristaus kalno pamokslo palaiminimus. Šį ciklą popiežius skaitė 8 trečiadienius nuo vasario pradžios iki balandžio pabaigos. Pastarosiomis Liepos savaitėmis pasikartoja popiežiaus katechezes skirtas 6 palaiminimams. Šiandien kalbame apie 7 ir 8. Balandžio 15 trečiadienio katechezėje popiežius Pranciškus komentavo 7 palaiminimą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Kad suprastume šį palaiminimą, reikia paaiškinti žodžio taika prasme, kuri gali būti blogai suprasta arba iškraipyta, sakė Pranciškus. Biblinis žodis šalom reiškia pilnatvę, žydėjimą, gerovę. Kai hebrajiškai linkima taikos, linkima gražaus klestinčio pilno gyvenimo, kuriuos galutinai įvykdys Mesijas taikos kunigaikštis.
Si pensa comúnmente que la pace sia quiete, armonía, equilibrio interno.
Kita plačiai paplitusi prasme, žodžiu taika yra nusakoma tam tikra vidinė ramybė. Tai šiuolaikinė psichologinė subjektyvi samprata. Taika yra vidinė harmonija arba pusiausvyra. Reikėtų vengti suabsoliutinti šią prasme. Mat gyvenime neramybė gali būti svarbus augimo stimulas. Taip pat gali būti, jog vidinė ramybė yra tik prijaukintos sąžinės, o ne tam tikro dvasingumo atspindys. Labai dažnai Viešpats turi tapti prieštaravimo ženklu ir supurtyti mūsų netikrą saugumą, kad nukreiptų link išganimo. Turime atsiminti, kad Viešpats savo taiką supranta kitaip, nei ją supranta žmonės. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Paklauskime, kaip taika duoda pasaulis? Karai paprastai baigėsi 2 būdais. Vienų nugalėjimu arba taikos susitarimu, kalbėjo Pranciškus. O kaip taika duoda Viešpats? Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams rašo, Kristus yra mūsų sutaikinimas iš 2 padaręs 1. Apaštalas priduria, jog Viešpats priešybės panaikina savo kūnu. Kitoje vietoje apaštalas patikslina, kad Kristaus ant kryžiaus išlietas kraujas sutaikina visą, kas yra žemėje ir danguje.
Chi sono quindi gli operatori di pace? La settima beatitudine è la più attiva. Esplicitamente è operativa.
Tad kasgi yra taikdariai? 7 palaiminimas savaime išreiškia aktyvumą, veiksmą. Meilė iš prigimties yra kūrybinga ir siekia sutaikinimo bet kokią kainą. Dievo vaikais yra vadinami tie, kurie išmoko taikos meno ir jį praktikuoja, kurie žino, jog nėra sutaikinimo be savo gyvenimo dovanojimo, kad taikos reikia siekti visur ir visada. Balandžio 29 popiežius Pranciškus kalbėjo apie aštuntąjį Kristaus palaiminimą. Palaiminti, persekiojamieji dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Paskutiniuoju palaiminimu Kristus skelbė eschatologinį persekiojamųjų džiaugsmą, sakė Pranciškus. Kristaus kalno pamokslo palaiminimai – vargdienių dvasia, ašaros, romumas, šventumo ir gailestingumo troškimas, tyra širdis, taikdarystė – tai viena visuma. Kristaus liudytojai, gyvenantys pagal šias vertybės, gali susilaukti persekiojimų, tačiau ir persekiojimai dėl Kristaus yra palaiminimas. Palaiminimai – tai velykinis kelias, kuris veda nuo gyvenimo pagal pasaulio dvasę į gyvenimą pagal Dievą, nuo gyvenimo pagal kūną, tai yra egoizmo, į gyvenimą, kuriam vadovauja Dievo dvasia. Pasauliui su jos stabais, kompromisais ir prioritetais toks gyvenimas nepriimtinas. Tiesos dvasiai svetima mąstysena ir jos įtakos paveiktų žmonių sukurtos nuodėmės struktūros atmeta neturtą, romumą, tyrumą. Kas gyvena pagal pasaulio dvasę, tas į gyvenimą pagal Evangeliją reaguoja kaip į klaidą, kaip į problemą, kurią reikia pašalinti. Jie idealistai arba fanatikai, taip pasaulis galvoja apie žmonės, kurie stengiasi gyventi pagal Kristaus palaiminimus, sakė popiežius. Gyvenantiems pagal pasaulio dvasę svarbus tik pinigas, dėl to į kiekvieną pasiaukojimo ir įsižadėjimo liudijimą jie reaguoja kaip į priekaištą. Priešiškumas gyvenantiesiems pagal palaiminimus vis didėja, kol galiausiai virsta persekiojimais. Popiežius paminėjo praėjusio šimtmečio diktatūras, jų valdžioje gyvenusių krikščionių persekiojimus ir kankinystę. Popiežius priminė ir mūsų dienų kankinius. Šiandien jų yra daugiau negu pirmaisiais krikščionybės amžiais. Esame artimi šiems mūsų broliams ir seserims. Visi esame vienas kūnas. Šie krikščionys yra krauju pasruvusios Kristaus kūno bažnyčios dalys. Vis dėlto, kai kalbame apie gyvenančiųjų pagal pasaulio dvasę priešiškumą tiems, kas stengiasi gyventi pagal palaiminimų dvasę, neturime visko vertinti tik iš aukos pozicijų. Kartais mes patys, sakė Pranciškus, esame kalti dėl paniekos, kurios susilaukiame iš kitų. Taip atsitinka, kai krikščionys, kurie turėtų būti žemės druska, išsikvepia, netenka Kristaus ir Evangelijos skonio. Turime laikytis palaiminimų kelio, nes tik juo nuolankiai eidami mes galime būti Kristaus liudytojai pasaulyje. Ką pasaulis persekioja dėl teisumo, tas panašus į nukryžiuotą į Kristų, su juo susivienijęs kančioje ir kartu su juo žengintis į naują gyvenimą. Persekiojimai ir kankinystė tai dalyvavimas paties Kristaus gyvenime.
I compromessi con il mondo sono il pericolo. Il cristiano sempre è tentato di fare dei compromessi con il mondo.
Mums gresia kompromisų pavojus. Krikščionis visada gundomas leistis į kompromisus su pasauliu, su pasaulio dvasia. Kas atmeta kompromisus, seka Kristumi, eina keliu, kuris veda į tikrą laimę ir džiaugsmą dangaus karalystėje. Jei tenka kentėti ir būti persekiojamiems, Jėzus mus lydi ir šventoji dvasia mums padeda eiti pirmyn. Nepraraskime drąsos, kai dėl gyvenimo pagal Evangeliją susilaukiame persekiojimų. Šventoji dvasia mus palaiko šiame kelyje. Sakė popiežius, baigdamas aštuntajam palaiminimui skirtą katechezę, skaityta balandžio 29 dieną. Liepos mėno jau baigėsi nuo rugpjūčio 5-osios, vėl turėtų prasidėti įprastinės trečiadienių katechezės.
Liepos 29 dieną, ypač Italijoje ir Sirijoje, prisiminamas jėzuito kunigo Paulo Dalolio pagrobimas. 2013 metais jis pateko į islamo džihadistų rankas ir nuo to laiko nėra patikimų žinių apie jo likimą. Bet būtent todėl jo draugai ir bendraminčiai vis dar vilėsi, kad vieną dieną jį apkabins. Didžioji tėvo Paulo Dalolio gyvenimo dalis yra susijusi su Sirija. Čia jaunas, dar 30 metų neturintis, arabų kalba ir kultūra susižavėjęs jėzuitas, šiuo metu jam būtų 66, atvyko į Siriją 1982 metais. Ir vienoje nušalioje apleistoje vietoje greta krikščioniško vienuolyno griuvėsių praleido 10 dvasinių rekolekcijų dienų, kurios jam įsiminė visam laikui ir pakeitė jo gyvenimo vagą. Atskleidė 3 prioritetus ir 1 horizontą. Pirmasis ir pagrindinis prioritetas buvo malda ir dvasinis gyvenimas. Malda yra krikščioniško gyvenimo siela, kvėpavimas. Antras prioritetas buvo paprastas evangelinis gyvenimas, kuklus, paremtas rankų darbu. Trečias prioritetas – svetingumas, atviros durys. Šie 3 prioritetai darniai susirišo bendrame Sirijos istorinėme, religinėme ir kultūrinėme horizonte – krikščioniškame ir islamiškame. 1984-aisiais Paulo Dalolio buvo išventintas į kunigus pagal sirų katalikų apeigas. Panašiu metu pradėjo gyvendinti savo svajonę ir viziją – įkurti vienuolinę bendruomenę, kurios durys būtų atviros krikščionims ir musulmonams. Beveik nuo pat pradžių tėvo Dalolio viziją dalyjusi ir siras diakonas iš Alepo, Jacques Mura. Ši vizija įgijo formas atstačius senovinį marmūzą arba mozės vienuolyną kalnuotoje vietovėje. Jo 11 amžiaus bažnyčioje dar buvo galima išvysti nuostabių freskų likučius. Restauravimo darbai prasidėjo iškart, kai jis tapo kunigu, o tikra bendruomenė buvo įkurta 1992-aisiais. Jos narius vienijo krikščioniško gyvenimo troškimas ir tiltų tarp krikščionybės ir islamo tiesimas. Ilgą laiką Dei Marmura vienuolyno bendruomenė gyveno ramų gyvenimą, spręsdama kasdienės problemas, vis labiau susidraugaudama su vietos žmonėmis. Vienuolynas plėtėsi, nes reikėjo priimti, kaip tėvas Dalolio ir troško vis daugiau svečių, atvykstančių iš arti ir toli. Situacija pradėjo keistis 2010 pabaigoje, kai per Šiaurės Afrikos musulmonų daugumos šalis, pradedant nuo Tuniso, persirito visuomeninio ir socialinio protesto banga, nuvertusi dešimtmečius valdžiusius, visiems įgrįsusius ir korumpuotus režimus, reikalavusi teisingumo, demokratijos ir teisių. Ji buvo skambiai pavadinta Arabų pavasariu. Tačiau vargu ar šis pavadinimas išliks istorijoje, mat daug kur trokštas pavasaris greitai tapo žiema. Nuversta režimą pakeitė kitas, vieno diktatoriaus valdžia, kelių karo vadų ambicijos ir nuolatinės kovos. Dar kitur seni režimai nelaukė, kol bus nuversti ir nuo pat pradžio užgniaužė visus protestus. 2011 pradžioje protestai pasiekė Siriją. Buvo raginama sukilti prieš tironišką prezidento Bašaro Al-Asado valdžią. Tiesa, pažvelgus iš šono, ši valdžia toli gražu nebuvo tironiškiausia tarp Šiaurės Afrikos ir artimųjų rytų regiono šalių režimų. Priešingai sirai galėjo naudotis didesnę religijos ir socialinio gyvenimo laisvę nei daugelis kaimynų. Tačiau netrūko nepatenkintų, vieni norėjo daugiau demokratijos, kiti daugiau sunitiško islamo. Galima priminti, kad prezidento šeima priklauso musulmonų šeitų atšakai alavitams. Nereikia pamiršti karo, kaimininėme Irake poveikio ir geopolitinių įtakų. Sirijos valdantysis režimas netoleravo politinės konkurencijos, pradėjo susidorojimą su oponentais. Tėvas Paulo Dalolio prieš tai nepajėgė užsimerkti. Ir viešai, dienraščiuose ir radio laidose sukritikavo valstybės tarnybo elgesį teisino laisvės troškimą. 2012 birželį Sirijos valdžia pareiškė, kad jis nebepageidaujama šalyje ir liepė išvykti. Pačioje Sirijoje jau pradėjo įsibėgėti pilietinis karas tarp 3 pagrindinių pusių – valdančiojo režimo demokratijos siekį deklaruojančių jėgų ir islamistų džihadistų, kurie netrukus nustelbė kitus ir 2014 birželį paskelbė apie islamo valstybės sukūrimą Sirijos bei Irako teritorijose. Pasauliui priminė tai, kas rodos jau buvo likę praeityje – nuo genocidinių užmačių išžudyti klaidatikius ir galvų kirtimo iki prekybos moterimis ir mažomis mergaitėmis. Tėvas Paulo Dalolio grįžo į Italiją, tačiau negalėjo sutramdyti nerimo. Jo mintis ir širdis buvo nukreiptos į Siriją, kurios žmonės jis nuširdžiai buvo pamilęs, dėl kurios likimo iš tiesų krimtosi. Romoje ir kituose miestuose jis pasakojo, kas dedasi. Sirijoje, o po kelių mėnesių vėl jie sugrįžo per atvirą sieną iš Irako pusės. 2013 Liepos pabaigoje jį buvo galima sutikti Rakos mieste, derinantį susitikimą su miesto užėmusiais islamistais. Susitikimas turėjo įvykti miesto savivaldybės patalpose. Situacija buvo labai nepalanki ir rizikinga. Paulo Dalolio bičiuliai patarė, netgi prašė nieko nesiimti, slėptis. Jis rizikavo susidurti su priešišku valdančiuoju režimu, su būsimos islamo valstybės džihadistais. Apie juos dar nebuvo žinoma tiek, kiek žinoma dabar, tačiau jų aklo ir kraugeriško fundamentalizmo bruožai jau buvo išryškėję. Jėzuitui jau buvo pasakyta, kad kulka vertingesnė už jo gyvybę. Viešos paramos jėzuitas negalėjo sulaukti ir iš istorinių Sirijos bažnyčių vyresniųjų, kurie dėl sunaikinimo grėsmės keliamos džihadistų turėjo pasikliauti valdančiojo režimo apsauga. Galima priminti, kad islamistai buvo pagrobę du Alepo vyskupus metropolitus. Paulo Dalolio, kaip liudija paskutiniai su juo kalbėję sirai, kurios vėliau žurnalistams pavyko rasti, jautė pavojų. Lemtinga diena buvo labai neramos, vis dėlto ryžusi eiti į Irako savivaldybės būstinę užimtą islamistų. Atrodo, jis vylėsi, kad gali tarpininkauti tarp džihadistų ir vietos krikščionių, įtikinti imtis ar nesimti kokiu nors veiksmu. Draugus jis perspėjo, kad jei negrįž po 3 valandų, reiškia, buvo sulaikytas. Jei negrįž po 3 dienų, jie turi paskelbti apie jo pagrobimą. Deja, po Liepos 29 dienos susitikimo, tėvo Paulo Dalolio pėdsakai dingo. Pasak vienų gandų, jis buvo nužudytas pirmosiomis dienomis ar savaitėmis po sulaikymo. Pasak kitų, pastebėtas vienoje ar kitoje vietovėje, konvojuje, saugomas kaip vertingas įkaitas. Buvo viliamasi, kad anksčiau ir vėliau pasirodys patikimų žinių, kaip kad apie kitus įkaitus, apie kuriuos ilgą laiką nebuvo žinoma, bet po to paaiškėjo, kad jie gyvi. Bet taip neatsitiko ir tada, kai iš islamo valstybės kontrolės. Viena po kitos buvo atimtos teritorijos, o galiausiai ji pati buvo sutriuškinta, jos belaisvė išvaduoti. Tai sustiprino hipotezę, kad vienas iš kelių tūkstančių neatpažintų kūnų, džihadistų valdymo metu suverstų į bendrus kapus Rakos apylinkėse yra tėvo Paulo Dalolio. Tačiau kol nėra 100% įrodymų, viltis rusena, sako jo sesuo Imakulata, draugai ir bendraminčiai, Deimar Musa, bendruomenės nariai, kurie vėl sugrįžo į vienuolyną Sirijoje. Liepos 29 dieną įvairiomis iniciatyvomis buvo paminėtos 7-osios jėzuito dingimo metinės. Kalbama apie jo gyvenimo būdą, viziją ir svajonės dėl krašto ateities, apie dabartinę krikščionių ir kitų žmonių artimuosiuose rytuose padėtį. Vienas iš tokių renginių įvyko Romoje, nacionalinės italų žiniasklaidos asociacijos būstinėje. Tarp kalbėjusių ir dalyvių – Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos prefektas Paulo Rufini, Lusservatorio Romano direktorius Andrea Monda, Ratzingerio fundacijos pirmininkas tėvas Federico Lombardi ir nuotoliniu būdu Europos Sąjungos parlamento pirmininkas David Sassoli.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigėme. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.